Hello, our guest is Thomas Deval,
senior. Բարև ձեզ, մեր զրուցակիցն է Carnegie հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Թոմաս Դեվալը։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք։ Դուք երկար տարիներ ուսումնասիրում եք հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։ Կանեիք պնդում, որ իսկապես հաստատվել է խաղաղություն, ինչպես դա անում են Երևանում, Բաքվում եւ Վաշինգտոնում։
Երևան, Բաքու and Washington claim.
Not yet, I think is the answer.
Դեռ ոչ, կարծում եմ, որ սա է պատասխանը, բայց խաղաղությունը իհարկե հնարավոր է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն ավելի հասանելի է Վաշինգտոնյան հանդիպման շնորհիվ, որը խորհրդանշական նշանակություն ուներ, եթե ավելին չասենք։ Բայց ակնհայտ է, որ կան շատ քայլեր, նախքան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիր կկնքվի, եւ նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև, որի մասին չի նշվել Վաշինգտոնում։ Եվ իհարկե սա մի տարածաշրջան է, որտեղ լինում են քաղաքական դժվարություններ, քաղաքական անկայունության դրսևորումներ։ Հաջորդ տարի Հայաստանում նախատեսված են ընտրություններ, այնպես որ կարծում եմ, որ խաղաղությունը տեսանելի է, բայց պետք է արվի շատ ավելի շատ աշխատանք։
By signing this agreement is the United
Այսօք Միացյալ Նահանգները այս ստորագրությամբ տալիս է անվտանգության ինչ որ երաշխիքներ։ Նախագահ Թրամփն ասում է, խնդիրներ ունենաք, ինձ զանգեք։
Said if you face problems, call me.
Sure, well, I think that is
Անշուշտ, դե կարծում եմ, որ դրա երաշխիքն այն է, որ Սյունիքի ու Զանգեզուրի միջոցով այս նոր երթուղին կրելու է Թրամփի անունը։ Կարծում եմ, որ երկու կողմերն էլ միտումնավոր գնացին այդ քայլին, որ Դոնալդ Թրամփը անձամբ ներգրաված լինի այս երթուղում։ Բայց եկեք մի փոքր հետ գնանք ու փորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Ակնհայտ է, որ երկու կողմերն էլ երկար ժամանակ բանակցել են ու ոչ միայն խաղաղության համաձայնագրի շուրջ, որի տեքստը համաձայնեցվել է, բայց ինչպես գիտենք, Ադրբեջանը դեռ ունի մեկ կարևոր կետ, որ ցանկանում է տեսնել կատարված։ Նրանք ցանկանում են, որ Հայաստանում փոխվի սահմանադրությունը։ Նաև բանակցել են Սյունիքի միջոցով այս երթուղու շուրջ։ Դեռ 2021 թվականից ի վեր հիմնական բանակցողը եղել է Ռուսաստանը, Եռակողմ միջկառավարական հանձնաժողովի շրջանակներում։ Եվ իհարկե հրադադարի շուրջ 2020 թվականի նոեմբերի հայտարարությունը, որի 9-րդ հոդվածում ասվում է, որ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը կհսկի այս ճանապարհը, այս երթուղին դեպի Նախիջևան։ Կարծում եմ, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում փոխվել է այն, որ երկու կողմերն էլ համաձայնության եկան, որ նրանք ցանկանում են մերժել Ռուսաստանի ծրագիրը, Ռուսաստանի միջնորդությունը եւ անվտանգության առաջարկը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ տարբեր պատճառներով թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը վիճում են Ռուսաստանի հետ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում, եւ ոչ մեկն էլ չի ուզում Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող երթուղի։ Ակնհայտ է, որ նրանք քննարկել են դա հուլիսին Աբու Դաբիում երկկողմ հանդիպման ժամանակ, եւ սա կարծում եմ արագացրեց Թրամփի վարչակազմի միջամտությունը։ Այդ իմաստով կարծում եմ, Թրամփի բախտը բերեց, երկու կողմերն էլ ցանկացան այս երթուղուն նոր երաշխավոր, որը չէր լինի Ռուսաստանը, մի երաշխավոր, որը բավական հզոր կթվա ռուսներին, ինչպես նաեւ իրանցիներին, որ նրանք հարգեն այս երթուղին։ Եվ սա այն է, ինչ մենք ստացանք Վաշինգտոնյան համաձայնագրով։ Այսպիսով սա ակնհայտ մեծ քայլ առաջ է, բայց այստեղ կան շատ անպատասխան հարցեր, որոնք մենք կարող ենք քննարկել։ Դրանցից ընդամենը երկուսը նշեմ։ Մեկը վերաբերում է այս համաձայնագրի մանրամասներին։ Ով է պատրաստվում վճարել դրա համար եւ ով է պատրաստվում անվտանգությունն ապահովել։ Սա հրապարակային չի ասվում։ Եվ երկրորդն այն է, թե արդյոք մենք պարզապես խոսում ենք մեկ ճանապարհի մասին, որը հիմնականում Հայաստանի տարածքով կապում է Ադրբեջանի մի մասը Ադրբեջանի մյուս մասի հետ, թե մենք խոսում ենք տրանսպորտային երթուղիների ավելի լայն ապաշրջափակման մասին։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի հիմնական խնդիրը այստեղ հայ-թուրքական սահմանի բացումն է։ Կարծում եմ, որ այդ մեծ հարցերը դեռևս մնում են պատասխան։
Big questions I think are still unanswered.
Yes, there are concerns that Azerbaijan.
Այո, հնչում են մտավախություններ, որ Ադրբեջանը միջանցք կստանա, իսկ հայերը այդպես էլ չեն կարողանա անարգել անցնել Ադրբեջանի տարածքով։ Դուք դա ապաշրջափակում կամ վանեիք?
Would you call this unblocking?
Well, as I say,
դե ինչպես ասացի, դեռ մի փոքր վաղ է ասել։ Կարծում եմ, որ դրական է, որ ամերիկացիները ներգրաված են։ Ամերիկացիներն ունեն հզորություն ու ազդեցություն, նաև ֆինանսներ, եւ որպեսզի դրանից Հայաստանի համար էլ օգուտ լինի, պետք է գործի մեկից ավելի ճանապար, ինչպես դուք ակնարկեցիք։ Այն պետք է ներառի Հայաստանի համար ելք Ադրբեջանի տարածքի միջով դեպի այլ երկրներ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ ֆինանսավորման հարցը շատ կարեւոր է։ Կարծում եմ, որ դժվար կլինի միջազգային մեծ ֆինանսավորում ստանալ Սյունիքի ընդամենը մեկ ճանապարհի համար։ Միջազգային հետաքրքրությունը աճում է, եթե դա ավելի մեծ երթուղու մի մասն է, որը սկսվում է Կարսում, գնում է դեպի Գյումրի, Երասխ, Նախիջևան, այնուհետև Մեղրիով դեպի Ադրբեջան։ Այդ դեպքում այն դառնում է միջազգային երթուղի։ Ահա թե ինչ է ուզում Հայաստանը։ Կարծում եմ, որ դա կներգրավի միջազգային ֆինանսավորում։ Բայց կրկին, մենք այդ հարցի պատասխանը չունենք։
Թուրքական կողմից որևէ նշան տեսնում եք, որ քայլ կանեն, կբացեն սահմանը, նկատի ունենալով, որ գործընթացում Վաշինգտոնն է ներգրավված։
Դե տրամաբանական կլիներ։ Կարծում եմ, որ Թուրքիան մեծապես շահագրգռված է, որ այն, ինչ նրանք անվանում են Զանգեզուրի միջանցք, դառնա միջազգային երթուղի։ Նրանք ասում են, որ ցանկանում են կառուցել նոր երկաթուղի Կարսից եւ Իգդիրից դեպի Նախիջևան, բայց դա կտևի երկար տարիներ։ Իրականում շատ ավելի արագ կլիներ պարզապես վերականգնել երկաթուղու եւ ավտոճանապարհի երկու փոքր հատվածներ Կարսից դեպի Գյումրի եւ Սադարակից դեպի Երասխ։ Հայաստանը կապելով Նախիջևանի հյուսիսային մասի հետ։ Դա շատ ավելի արագ կլիներ։ Կարծում եմ, որ Վաշինգտոնյան հանդիպմանը ակնհայտ բացակայում էր Թուրքիային վերաբերող որևէ հիշատակում։ Այստեղ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպիսին են հարաբերությունները Վաշինգտոնի եւ Անկարայի միջեւ։ Մենք գիտենք, որ Թրամփը եւ Էրդողանը բավականին լավ հարաբերություններ են ունեցել Թրամփի առաջին ժամկետի ընթացքում, բայց մենք գիտենք, որ Սիրիայի, Գազայի եւ այլ հարցերի շուրջ Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի միջեւ տարաձայնություններ կան։ Պետք է հուսալ, որ Վաշինգտոնը եւ Անկարան այժմ շատ ավելի սերտ են խոսում Հայաստանի Ադրբեջան այս գործարքի ընդլայնման մասին։ Եվ իհարկե եվրոպացիներն են այս ուղությամբ շատ աշխատել։ Նրանք ըստ արժանվույնի չեն գնահատվում, բայց իրականում Եվրոպան շատ ծանր աշխատանք է կատարել այս հարցերի շուրջ եւ արդեն ներգրաված է այդ խոսակցությանը։
Նաև ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը երջանիկ չէ այս գործընթացով։ Դուք կանխատեսում եք ինչ-որ ճնշում Հայաստանի վրա։
Well, I think Russia...
Դե կարծում եմ, որ Ռուսաստանը ակնհայտորեն ուրախ չէ, քանի որ նրանք պարտվել են իրենց ջանքերում։ Անվտանգության դաշնային ծառայությունը այս միջանցքի վերահսկողը դարձնելու գործում։ Միաժամանակ Ռուսաստանի պաշտոնական արձագանքը բավական զուսպ է ու ոչ այնքան ուժեղ։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը նույնպես հասկանում է, որ եթե այս երթուղին բացվի, դե ինչ արած, Ռուսաստանը գուցե չի վերահսկի դրա անվտանգությունը, բայց դա ակնհայտ դրական է նաև Ռուսաստանի համար։ Այն նորոգակ է դառնում Իրանի հետ հյուսիս հարավ միջանցքում։ Այնպես որ կարծում ասում եմ, որ Ռուսաստանի շահերից է բխում, որ այս միջանցքում արևմտյան անվտանգության ներկայություն չլինի։ Կարծում եմ, որ հայերը նույնպես չեն խոսում արևմտյան անվտանգության ներկայության մասին։ Միգուցե ներգրաված լինի ինչ-որ մասնավոր ձեռնարկություն։ Այսպիսով, թեև ռուսները հնարավոր է հիասթափված լինեին այս գործարքից, ապագայում նրանք գուցե հաշտվեն դրա
հետ։
One of the main preconditions for signing the peace treaty as you
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գլխավոր նախապայմանն է, ինչպես դուք էլ նշեցիք, փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Դա ինչպես իրագործել։ Նկատի ունեմ, որ բարդ կլինի, բայց նաև եթե հանրաքվեն բավարար ձայներ չստանա, Ալիևը կասի սա ռևանշ է։
What President Aliyev could easily say, so this is revenge.
Sure, I mean I think this is a difficult issue. And I think the more Azerbaijan talks about this issue, the more difficult it is for an Armenian leader.
Անշուշտ, կարծում եմ, որ սա բարդ խնդիր է։ Որքան շատ է Ադրբեջանը խոսում այս հարցի շուրջ, այնքան ավելի դժվար է Հայաստանի ղեկավարի համար սահմանադրության փոփոխություն ստանալը։ Եթե դա արվի հաջորդ տարի սպասվող ընտրությունների հետ միաժամանակ, ապա կստանանք մեծ մասնակցություն։ Հուսով եմ, որ Ադրբեջանը լրելու է այս մասին։ Շատերն ասում են, որ Հայաստանին անհրաժեշտ են փոփոխություններ սահմանադրության մեջ։ Հուսով եմ, որ սա պարզապես կլինի սահմանադրության բազմաթիվ փոփոխությունների ընդամենը 1 տար, եւ այդ համատեքստում այն հնարավոր կլինի ավելի հեշտ անցկացնել, բայց հաստատ ոչինչ երաշխավորված չէ։ Մենք գիտենք, որ վարչապետ Փաշինյանի եւ նրա կուսակցության ժողովրդականությունը նվազում է։ Գիտենք նաեւ, որ Հայաստանի ինդիմությունը եւ ռուսական աջակցությունը այդ ինդիմության համար նույնպես առանցքային գործոն են, եւ նրանք հավանաբար կփորձեն օգտագործել սահմանադրության հետ կապված այս հարցը։ Փաշինյանին հետեւաբար նաեւ խաղաղության համաձայնագիրը արգելափակելու համար։ Կարծում եմ, որ դա բավական հավանական սցենար է։
Another issue is
Մյուս խնդիրը սահմանագծումն է, Հայաստանի օկուպացված տարածքների հարցը։ Ադրբեջանն այդքան հեշտ հետ է քաշվելու ըստ քարտեզի։
Withdraw so easily according to the map.
Again this is a very
Կրկին, սա շատ բարդ հարց է։ Կարծում եմ, որ որոշ մարդիկ զարմացած էին, որ Վաշինգտոնում ոչ մի բան չի ասվել սահմանին և Ջերմուկի մերձակայքում սահմանային տարածքներում ադրբեջանական ներկայության մասին, ինչպես նաև Ադրբեջանում անազատության մեջ պահվող հայերի մասին։ Դա բացասական էր Հայաստանի համար։ Կարծում եմ, որ շատ հայեր հույս ունեին, որ օրինակ հայ ձերբակալվածներից ոմանք կազատվեն Վաշինգտոնի հանդիպումից հետո։ Կարծում եմ, որ այստեղ լավագույնը, որ կարող է ասվել, այն է, որ եթե հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում ընդհանուր առաջընթաց լինի, այս հարցերը կդառնան ավելի հեշտ լուծելի։ Կարծում եմ, որ այդ հանդիպման ամենակարևոր հանգամանքն այն է, որ նախագահ Ալիևը ստորագրել է մի հայտարարություն, որը հակասում է վերջին մի քանի տարիների իր իսկ հռետորաբանությանը։ Մի հայտարարություն, որտեղ Հայաստանի մասին խոսվում է որպես գործընկերոջ մասին, որտեղ խոսվում է դեպի ապագա նայելու և վրեժխնդրության քաղաքականությունից հրաժարվելու մասին։ Սա շատ տարբերվող խոսույթ է այն բանից հետո, ինչ մենք լսել ենք Ադրբեջանի ղեկավարից, ով իր ելույթներում թվում է, թե դեռ շարունակում է հակամարտել Հայաստանի դեմ։ Այնպես որ, եթե Ալիևի հրետորաբանությունը փոխվի, իսկ նա արդեն իսկ դրա վերաբերյալ հանձնարություն ստանձնեց Դոնալդ Թրամփի ներկայությամբ, դա էական փոփոխություն կլինի, որը կարծում եմ այլ հարցեր, ինչպիսիք են հայ ձերբակալվածները և ադրբեջանցիների ներկայությունը Ջերմուկի և այլ տարածքներում, ավելի հեշտ լուծելի կդարձնի։
Թոմ, դուք համաձայն եք, որ Ղարաբաղյան հակամարտության էջը փակված է, ինչպես վարչապետ Փաշինյանն է ասում։
It is a closed chapter, I think. Kind of bitter news.
Կարծում եմ, որ դա փակված էջ է։ Սա իհարկե դառը նորություն է փախստական դարձած Ղարաբաղի հայերի համար, բայց ես կարծում եմ, որ նրանց մեծամասնությունը գիտակցում է, որ շատ փոքր հնարավորություն կա, որ մոտ ապագայում նրանք կկարողանան վերադառնալ հայրենիք։ Կրկին, այդ էջը փակված է։ Ղարաբաղը հայաթափված է։ Շատ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես դա կարող է փոխվել։ Եվ կրկին, կարծում եմ, որ շատ փոփոխություններ կպահանջվեն հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, որպեսզի մարդիկ կարողանան վերադառնալ։ Այսպիսով, այո, ես կհամաձայնեմ, այդ էջը իսկապես փակված է։
Այո, բայց մյուս կողմից 120 000 մարդու ճակատագիր անորոշ է, նրանք չեն անհետացել, ունեն իրավունքներ, այս հարցն ինչպես պիտի լուծվի։
Իհարկե, բայց մենք պետք է ասենք, որ նրանք միանում են այս հակամարտության ընթացքում շատ այլ տեղահանվածների շարքերին։ Օրինակ Բաքվի, Սումգայիթի, Կիրովաբադի, այսօրվա Գյանջայի հայերին։ Նրանք երկար տարիներ տեղահանված են։ Ինձ համար դա ցավալի է, որովհետև ԵԱՀԿ խաղաղության համաձայնագրերի նախագծերում մադրիդյան սկզբունքներում միշտ խոսքը այս հակամարտության ընթացքում տեղահանված բոլոր մարդկանց վերադարձի իրավունքի մասին էր։ Ինձ համար դա կարևոր տար էր, և դա անհետացել է այս որվա խոսույթից։ Ինձ համար դա շատ ցավալի է։ Կարծում եմ, որ մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ եթե երկարատև խաղաղություն լինի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, իսկ մենք խոսում ենք երկար տարիների մասին, ապա մարդիկ կարող են իրենց բավական ապահով զգալ հետ գնալու համար։ Բայց ես շատ կզարմանայի, ցավոք, եթե մենք մոտ ապագայում տեսնեինք հայերի, ովքեր ապրում են իրենց նախկին տներում։ Խոսքը գալիք շատ ու շատ տարիների մասին է։
Եվ վերջապես Մինսկի խումբը, որ արդեն լուծարվեց, ինչ որ դերակատարում կարող էր ունենալ, օրինակ հենց նույն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների հարցում։
Մինսկի խումբը նախատեսված էր Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Այն եզակի կազմաձևում ունեցավ այն առումով, որ Ռուսաստանն ու Արևմուտքը միասին էին աշխատում այս ձևաչափով։ Կարծում եմ, որ 2020-ի պատերազմը, այնուհետև 23 թվականին Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի ամբողջական գրավումը, ինչպես նաև Ուկրաինայի պատերազմը, ըստ էության, հիմնականում արդեն վերջ էին դրել Մինսկի խմբի գոյությանը։ Ոչ մի ձև չկար, որ այն իրոք կարող էր գործել։ Եվ այսպես, այո, ես կարծում եմ, որ Մինսկի խմբի լուծարումը արձանագրում է մի բան, որ իրականում արդեն իսկ պատահել
էր։
Թոմ, կրկին շնորհակալություն այս հնարավորության համար, հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցն էր Կարնեգի հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Թոմաս դե Վալը։
Thank you, Colin.
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք եք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։ Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։